aukeratu ezinik, ane?
Bai, aukeratu ezinen abiltz, ez dakit elkarrezketan ondik hasi, Manu. Ez dakit konputazio kuantikoaz galdezka hasi, ala errugbiari helduren da bizi.
Ja, azken aldian hainbeste entzuten ari garen konputazio kuantikoa ala errugbia, hor dokezu zalantza, ez da?
Eta hori dena kontrolatzen du, hemen aurrean dakagun persona honek, Josu Etxezarreta, ingeniari gazte donostiarrak, eta ni bakar bat ere ez, beraz, bueno, ulertuko dituzun ere zalantzak eta urduritasunak, ez, Manu?
Bat egiten duzu ere zalantza eta urduritasun horiekin. Josu Etxezarreta, egunon, Josu?
Egunon.
Telekomunikazio ingeniaria, baina errugbi jokalariare bai.
Bai, hori. Ez?
Bai. Zarmoz asteburuko partida?
Bueno, ba, partida gorra izan zen. Galdu ingendun zaratzen arka, puntu bateatik, baina bueno. Azkenean, ba, horako gozak gertatu itegia, kirolan, osake.
Ja, eta astrenean berdin berdin jeki behar da hoetik, ez da?
Hori da, hori da. Bai,
ja,
bai, bai.
Ez zuaritzen zara, bera-berako taldean, Espainiako ligako bigarren mailan, eta asteburuan jokatu duzu ez zarautzen kontra.
Hori da, bai.
Vale, konputazio vale, kuantikoak ez du laguntzen partiduak irabazten. Ez.
Hori gimnasioak egio, eta entrenatzeak. Bai,
bai. Bai. Futbolean azkatu eta erruk bira pasa zinen, edo?
Bueno, ba, nik futbolean jokatu izan nun pues ya nere gaster guztia. Hogei, 19 urte arte.
Bai.
Ta ja, bueno, ja nik ikastolan jokatzen nun lagunekin ta ja gehienok utzi denunez, ba unibertsitatera sartuta ja utzi denun futbola. Kirola nere aldera inuen eta gero ja Erasmusetik bueltatu nintzanean ja 22 dola urtekin, ba kuriositatean ekan rugbian sartzeko, ze beti gustatu izan kirol bat izan da, baino ez nekin gehiagi, eta esan nu, bueno, ni tipo fuertea naiz, eta, bueno, probau ingo eta erzen muz, eta bastante gustura, eta ja lau urtea mazkitu horrekin.
Bete esaten da, ez da, bueno, besti kiroletan igual baita ere, baina horrez, harreman berezia sortzen dela, errugbi jokalarien artean, eta gero partidu bakoetan ondoren joaten zaretela zerbait hartzera,
aukariekin,
eta hori egia da, horrela da,
omitua. Bai, azkenen, futbolean noi inoiz ez ikusi. Ze, bueno, errugbian dago traizioi dela partiduan, bueno, azkenean, pues, borroka oso gorra da, eta golpe asko ematen dituzu beste taldekoekin, baina traizori mantentzea eta partioa eta gero, ba, hirugarren denbora dena egiten dugu, dela zerbezatu gartzea.
Aurkariekin, kontrarioekin.
Aurkariekin, bai.
Taia, bistan, bueno, bistan ez daukazu ueldurik eta urraturik eta atzoko partioa.
Ez nuen gehi jokatu nengunen, baina, bueno.
Bai, bai, bai.
Bueno, bueno, kirola gorputzan ekatzen du.
Bai,
bai, bai. Eta buruari atxeden eman, ez?
Bai, oida, bai, bai. Bai, beharrezkoa nire ustez.
Beharko duzu.
Bai, bai, bueno. Azkenean nere lana, pues, asko pentsatu behar duzu beran lan egiteko. Ta askotan, pues, kirolak laguntzen du, ba, gure burua, pues, askatzen, ez? Ta, bai, netzako garrantzitsua da beti kirola egitea edozein lanekin, baino.
Bai.
Baude batzuk igual, pues, lan fisikoago baldin badazu, pues, igual gero kirola egitea, pues, nekagarriagoa da. Ja. Baino ofizinan lan egiten dugunei, ba, beharrezkoa da.
8 ordu ordenagailu aurrean konputazio kuantikoaren inguruan lanean.
Bai, bai. Beraz,
beharko duzu kirol pixka bat, bai.
Bai, bai.
Askotan esplikatu behar izan duzu jendeari zer den konputazio kuantikoa.
Bai, bai, bai. Askotan galdetu den diate modu simple batean edo saiatzea
esplikatzen. Beste behin eskartuko banizuko.
Bai, baina bueno, zaila da, bueno, orain ja hemen pues esperientzia pixka bat dakat. Ja lagun askoi eta jende pilati saiatzen amonari eta guzti esplikatzen.
Esplikatu
dio zu. Ulertu dizu amonak.
Ez, bueno, berak esatu baietz. Baino,
bai.
Bakizuen, ni zientziari ezan da, pues, zakit.
Igual errexago da entenditzea, zartarako balioa duen azalduta, ez da, ez?
Bai, bai, bai. Aplikazioena asko zaba errexagoa da, horretzen.
Bai.
Esa iguzu, bota, a ber.
Ze, aplikazioak.
Zer den eta zartarako balioa duen?
Ba, konputazio kuantikoa da, ordenagailu batzuk sortzea, mekanika kuantikoaren legeak jarrera dituz. Honek esan nahi du, ba, mekanika kuantikoak partikula subatomikoen jarrera deskribatzen du. Eta orduan, ba, lege horien bitartez ordenagailu bat sortzeak eragiten du kalkulo batzuk gaur egun ordenagailu eta baino azkarrago egin ahal izateak. Orduan, horrek aplikazio asko dauzka pues, industriako eta gure gizarterako. Adibidez,
beraz, ordenadoreak dira, gaur egungo baino, asko zera adimentsuagoak.
Hori da, esateko, bai, bai, bai. Alere, esan behar da, askotan igual ikusi daitekela, pues, ordenagailu kuantikoak direla, edo zerrekin dezaketela, ez da? Bueno, edo zer, azkenean, bueno, zuek Bakizu, no? Pues, mediotan eta pues, askotan saiatzen da pixkat notizia saltzea. Tal.
Bai, bai.
Normala dela.
Hore, gure pekatu.
Orduan, bai. Netzako garrantzitsua da esatea, horrein kontekoak, arazo batzuk oso ondo soluzionatu ditzaketela, baino ez edozein arazo.
Bere mugak badituela.
Hori da, eske batutan dirudi, pues ordenagailu kuantikoak ditugunean, baia egan egingo degula denok eta inoiz gala hilgo, baino ez.
Baina adibidez, adibidetara joan ez.
Adibidez,
botika zehatzagoak, botika hobeak lortzeko balio dezake.
Hori da, bai, azkenean ba, botikak makromolekula komplexuak dira, eta horiek horien jarrera mekanika kuantikoak esplikatzen du. Orduan, makromolekula horiek konputadore klasiko, edo, bueno, klasiko esatetenean da ordenagailu normalak.
Bai.
Ordenagailu normal batean, pues, deskribatzea edo simulatzea ezinezkoa da, eta orduan aproximazioen bidez egiten da, edo elaboratu egiten, pues, probatzen eta berze gertatzean, ital. Orduan, gure ordenagailu kuantiko hauek, izango bainitu, ba, molekula horiek perfectamente simulatu genitzake, zeren eta lege, osea, konputadorearen legeak eta makromolekula horien legeak berdinak dira, orduan, erreztasuna duka horiek simulatu alizateko. Orduan, egin genitzake, ba, farmakoak edo botikak, pues, oso onak diala gaixotasunen bat sendatzeko.
Eraginkorragoak.
Hori da, eraginkorragoak.
Eta eraberean, pozoi bat ere oso eraginkorra sortu daiteke. Alde onak eta txarrak dena.
Hori da, zientziaren arazoa, ba, noiz bai, ba, dependen nork claro. Eta zertarako egiten duen, ba, gauza onak edo gauza txarrak inditzakela. Bai.
Zientzia ez da ona edo txarra, bere erabilpena baizik.
Hori
da, hori da.
Hori da, bai, bai. Bai.
Burtsan arrisku gutxirekin jokatzeko ere balio dezake?
Bai, bai. Adibidez, hemen Miramonen dago startup berri bat, bueno, Donostian, eta deitza Multiverse Computing. Eta haiek erabiltze dute hori, komutazio kuantikoa burtsan arrisku gutxirekin eta bueno, benefizio askorekin jokatu alizateko.
Beraz hemen jokoa bai da errenta.
Bai.
Bateria elektriko hobeak lortzeko ere bai?
Bai, bai. Bateria elektrikoekin, ba, BMW esate dute, dagoela diru bastante sartu gula, komputazio kuantikoan, beren kotxe elektrikoen bateriak asko zere hobeto egiteko. Bai, bai.
Bueno, esango dugu, hori, esaten ari garen gixan, komputazio kuantiko hori da zure espezialidadea, hortan zabiltza, esan duzu bulego batean, bai. Beraz, ez zure lan azar da, ordenadore baten aurrean imaginatu behar dugu,
bai, hori da,
ari zara, ordenadore normal baten aurrean, ordenadore inteligente bat sortzen, edo?
Hoi da, bai, bai, bai.
Hori gutxi gara bera. Eta zure ikerketak, hartu du nazioarteko zabalkundea, ze gai honi buruzko artikulu bat, zera, argitaratu dizu, Nature aldizkariak, ez da?
Bai, bai, hoi da.
Nature da, zientzia munduko, ba, aldizkaririk sonatu honetako bat.
Bai, bai, hori da, hori da.
Bai, eta bai. Honek zer, zabaltzen du, ateak zabaltzen ditu beste norbaitek fitxatu zaitzan, edo...
Bai, bueno, azkenean jendeak iazti egiten dizu, eta gauzak entzute dituzu. Bai, bai, bai. Osea, azkenean, barkatu.
Bai.
Olako aldizkari batean publikatzean, ba, beste enpresek edo, gainera... Hain gaztea den gai batean, ba, non ez dago nahin beste jende, ba, ja ikuste dute, eta ber, nor da un tipo hau, eta igual kontaktuan jartzen dira, eta zer moduz, tal.
Jaso dituzu?
Bai, batean bat, bai. Bai, bai.
Mm-hmm.
Bai.
Zubidali zenuen artikuloa, eta gero hortik aurrera argitaratu edo ez, horre pausu batzuk bete behar zaten dira, ez da?
Bai, bai. Ba, lizkari ontan adibidez, zuk lehenengo bialtzezu artikuloa, bueno, haien editorera, berak irakurtzen du, eta berak aukeratzen du lehenengo, aber, aldizkari hortarako interesgarria den edo ez. Orduan, lehenengo dago prozesu hori filtratzeko, pixkat, ze igual zerbait bialtzez duta ondoago, baina esate dute, bueno, hau ez da oso interesgarria guretzako, orduan
bai.
Ez du ez da revisatuko. Bueno, pasu hori ja pasata, bialtze dute, bialtze dizkiete artikuloa, gai horretan, osea, espertuak diren...
Aztertzaile batzuei.
Aztertzaile batzuei.
Bai.
Eta hoiek ba irakurtze dute artikulua eta analizatu egite dute, pues teknikoki ondo dagoen, zerbait egia edo gezurra den edo tal, edo zerbait gehiago behar duten pues metodori ondo dagoen edo ez jakiteko. Adibidez nire kasuan, ba lehenengo revisioan, ba esan ziaten, ba interesgarria zala tal, batzuek dudak zeuzkaten puntu batzutan, orduan ba horiei erantzun behar izan genien, ba pues hau ez duzu ondo ulertu tal, bueno, beti pues ez gaizki esan, ba, ez azur hertu ez, da pixkat, pues.
Diplomaziarekin.
Igual ez gera ondo esplikatu hemen, aldatu ingo dugu parrafo hau hobeto uler dezakezuen, etc. Eta beste batek, adibidez, eskatzen zizkigun, pues, simulazio beste kasuak, esatezun, bale, itxura hona daka, baina gauza asko falta zaizkio, tal, orduan, pues, beste hilabete bat, nien lanean, hortan gauza horietan, eta bigarren revisoa eta gero, ja, pues, hartu dintzuten. Bueno, ja. Bigarren revisoan, ja, gauza txiki batzuk esan zizkiguten aldatzeko, baina ezen...
Artikulu horretan zuk kontatu duzu, zuk sortu duzun kalkulu matematiko bat, nolabait esan da, ordenagailu kuantikoak barrutik garbitzeko edo?
Bai, adibidez, guk gure taldean egiten duguna da ordenagailu kuantikoak, bueno, zuk esan duzun bezala garbitu edo. Hori zergatik da, ba, esan bezala, ba, bueno, informazio kuantikoak ere... mekanika kuantikoaren legeak jarraitzen ditu. Eta horren ondorioz, ba, bere ingurumenarekin interakzioak dauzka. Horren ondorioz, erroreak sortzen dira informazio horretan, eta ja ez da baliagarria. Orduan, guk egiten diguna da, egiten ditugunak dira metodoak, digamos, que errore horiek noiz gertatzen dien jakina alizateko, eta gero zuzendu alizateko. Horrela, informazioa fidagarria da. Eta kalkuluak ere bai. Eta kasu honetan nik egin detena, bueno, azkenean, errorez zuzentze metodoiek sortu alizateko, errore horiek nola, o sea, nola konportatzeien jakin behar dezu. Ordun nik egin detena artikulu hortan da, pues, experimentalki ikusi dien efektu batzuk eta modelo teorikoak uztartu, lortu alizateko modelo matematiko bat efektu horiek inkluitze dituna. Ordun, errore zuzentze metodoiek hobeto diseinatu alizateko. Zeren eta gure emaitzetan ikustea aurreko modeloek konsideratzen zutela errore zuzentze metodak direnak baino hobeto direla. Orduan, nik esatet, gauza gertatzeia, orduan, okerro funtzionatuko dute, baino kontuan hartzen badegu gauza nik esandako gauzak, igual lehen bezain ondo jarri ditzakegu.
Ordenagailu kuantikoak munduan oso gutxi daude oraindik, ezta?
Bai, bai, oso gutxi. Azkenean, ba, oso garestiak dira eta bueno, oso handiak ze beharrezkoa da gehienetan, bueno, teknologia gehienetan oztea asko. Ordun, ba, sala, bueno, tokia bezain handiak dira, más o menos.
Gure estudioa bezain handiak.
Bai, osea, txipa oso txikia da, baina behar dituen kable guztik komunikatu alizateko txipakin eta osteko sistema guztia eta pues, handitu egite dute pia.
Beraz, gure etxetako bigela handi bezala, edo
bai,
sala handi bezala. Ez.
Bai, horako zerbait. Bai, bai, bai.
Horiek ere etorreko dira txikitzen.
Bai, bai, espero deu.
Demorarekin bai. Zertzabiltza, zera, ikerketa taldea zuena zara teknumekoa, bai. Josu, Nafarroko Unibertsitateko teknumekoa, ez da? Ez?
Gaude, pues, nire tesi zuzen daria Pedro, eta gero ni eta beste bi doktorautza ikasle, bai. Patrick eta Ton.
Tesi zuzendaria ipatu duzu, tesia, ze bilabete barru edo aurkeztuko duzu, edo...
Bai, ideia hoi da, ba, nik ja hiru urte da mazkit tesiakin, eta ja, bueno, idazten nabil ja memoria den hori. Eta, bai, bukatzear nago, baina gero presentazioa egiteko, ba, bi edo hiru hilabete itxoin behar dira, orduan, bai, otxaiean, otxaialdea.
Bai, haizu, eta, bueno, karo, konputazio kuantiko ikertzeko eta disiplina beharko da, eta ordena bat, eta gauzak oso zehatz egin beharko dira, zure bizitza normalean, esan nahi dut, lanetik kanpo ere horrelakoa da, Josu Etxezarreta, edo oso...
bueno, ez ni pixka bat kaotiko naiz, egia esan.
Abai, eh?
Bai, bai, ordena ez da nere...
Bueno, está la contraste bate edo zure lanerako bai beharko duzu ordena zu barria.
Bai, askotan esate dute, no, que kaosean ere ordena badagola.
Ja,
ja. Nik horrela pixkat pentsatet. O sea, nik bakit gauzak nun dauden ta zein behar duten, baino pixkat kaotikoa ba naiz, bai.
Bai, bai, bai.
Bueno. Zure buruak ez du ordenagailu bat bezala funtzionatzen.
Ez, ez.
Behar denean bai, batzutan bai.
Ez, ez.
Osongi. Ba, Josu Etxezarreta, telekomunikazio ingenieria eta konputazio kuantikoaren inguruan ikertzen ari den gazte, ba, eskarrik asko, gure gana etortzeatik.
Zui.
Datorren astean nore kontra daukazu, rugby partida, bera berakoek?
Santander, uste dela.
Santander.
Bai, bai, bai.
Zorte hon.
Bai, mi esker.
Eta hor zer, gau, zuk, astean zer lan bat egiten duzu, eta rugbya ez da profesionala zuen kasuan, ez? Zordo nola modetzen zarete dena egiteko, edo... Bueno, azte bero joan eta torri, eta ez? Eta...
Ba, baina Santander honea da torri.
Ba, Santander, que... ah, bueno, vale. Bai.
Azte honetan.
Tartek aurrunago joatele tokatuko zaizu,
bai, bai, bai.
Bai.
Nizuenka bai.
Vale. Eta bidaian zure laguna itzaitz egiten diezu ontaz edo ez.
Ba, ez, ez, ez. Komplikatu.
Jokaldia komentatu.
Jokaldia buruz izketa.
Josu Etxezarreta, eskarrik asko. Bezarkada bat, segi ondo.